Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari. Bugun 26-may, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda o'tgan 15 yil mobaynida telefon va internet xizmatlari yetib bormagan joy qolmadi.
Internetdan qo'llash uchun nimada mushkullar yo qiyinchiliklar ko'pdir. Mana bu qiyinchiliklar ko'tarilsa va internetni qiymati yo puli masalan ozroq bo'lsa, kamroq bo'lsa.
Jahon bankiga ko'ra, Afg'oniston aholisining 12%dan oshig'i internetdan foydalanadi.
Somewhere between delusional and overly optimistic.
Prezident Barak Obama Amerika va Osiyo o'rtasida savdo hamkorligini targ'ib etishda davom etayotgan bir paytda Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvining kelajagi mavhum.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Yaponiyaning Iseshima shahrida katta 7-lik sammit o'tmoqda. Kun tartibidagi bosh mavzular global iqtisodiy o'sishni ta'minlash, savdo, iqlim va terrorizmga qarshi kurash. Katta 7-likka Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada, AQSh va Yaponiya kiradi.
We began to touch on some of the key security issues that are important to all of us. South China Sea and maritime
Barchamiz uchun muhim bo'lgan xavfsizlik masalalariga ham to'xtab o'tdik, deydi prezident Barak Obama. Jumladan, Janubiy Xitoy dengizidagi vaziyat, Ukraina mojarosi haqida ham gaplashdik. Muzokaralarda biroz siljish bo'lsa-da, Ukraina sharqida otishmalar kamaygani yo'q, deydi u. Ertaga AQSh rahbari 2-jahon urushida halok bo'lganlarni xotirlash uchun Xirosima shahriga yo'l oladi. Ayrimlar nazarida Obama 1946-yilda AQShning yadro hujumiga uchragan bu shahar ahli oldida uzr so'rashi kerak. Ozarbayjonda korrupsiya va yulg'ichlikka doir mavzularni yoritib tanilgan jurnalist, Amerika ovozi va Ozodlik radiolarida ishlagan Xadicha Ismoilova ozod etildi. Ozarbayjon Oliy sudi unga belgilangan 7,5 yillik jazo muddatini yarmiga qisqartirgan. Prezident Ilhom Aliyev va unga yaqin shaxslarning biznes faoliyati va mol-mulki haqida qator maqolalar yozgan Xadicha Ismoilova moliyaviy firibgarlik va soliqdan bo'yin tovlashda aybdor topilgan edi.
I will of course go further to the European court and will fight until proven and guilty on all charges.
Muxbir o'zini aybsiz deb biladi, Yevropa sudiga arz qilishini aytmoqda. Ozarbayjon hukumati, deydi Ismoilova, meni asossiz ravishda 1.5 yil qamoqda saqlagani, ishim, oilam va do'stlarimdan ayirgani uchun javob berish kerak. Huquq tashkilotlari qatorida AQSh xalqaro teleradio kengashi ham Ismoilovaga belgilangan jazo muddatini bekor qilishga chaqirmoqda. Indoneziyada minglab bolalar tamaki plantatsiyalarida ertadan kechgacha ishlatiladi. Bosh aylanishi, qusish, ko'ngil aynishidan azobda ular deya bildirmoqda Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti. Ularning yoshi 8 dan 17 gacha. Baholanki, Indoneziya qonunlariga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan bolalar xavfli mehnatga jalb etilmasligi kerak.
The problem here is that, you know, among the families we interviewed, very few of them had ever received any kind of meaningful education about what the hazards of
Oilalar bilan suhbatlarimizdan shu ma'lum bo'ldiki, deydi Human Rights Watch xodimi Margaret Wert. Tamaki plantatsiyalarida ishlash bolalar salomatligiga qanchalik ziyon yetkazishi to'g'risida ularga hech qanday ma'lumot berilmagan. Oilalarni bu haqda ogoh qilish hukumatning, kompaniyalarning vazifasi, deydi tadqiqotchi. Tashkilotga ko'ra, yosh bolalar xom tamakini himoya vositalarisiz qo'lda yig'ish oqibatida ular nikotindan zaharlanishi xavfi yuqori. Buni yashil tamaki kasalligi deb atashadi. Dalalarga sepiladigan dorilardan bolalar shuningdek nafas yo'llari bilan bog'liq surunkali nevrologik xastaliklarga chalinadi. Indoneziyada ishlab chiqariladigan tamakining asosiy xaridorlari Philip Morris singari yirik korporatsiyalar. Mahsulotni fermerlardan to'g'ridan-to'g'ri xarid qilayotganimizda bolalar mehnati masalasini ham doim ko'taramiz deya qayd etadi Philip Morris kompaniyasi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning elektron pochtasi atrofidagi mashmasha davom etyapti. Sobiq davlat kotibi xizmat paytida shaxsiy elektron pochtasidan foydalanib, talab qoidalarga rioya qilmagan deyiladi Davlat departamentining yangi hisobotida. Biroq shunisi ham ma'lumki, oldingi davlat kotiblari ham shunday amaliyot yuritgan. Avvaliga xato ish qilmaganini ta'kidlagan Hillary Clinton keyinchalik aybini tan oldi.
Even though it was allowed, I should have used two accounts, one for personal, one for work-related emails.
Shaxsiy xatlar uchun alohida, ish uchun alohida pochta ochishim kerak edi. Bu xato uchun uzr so'rayman degan Clinton intervyularidan birida. U 50 mingdan ziyod rasmiy yozishmalarni va uyida o'rnatilgan kompyuter serverini Davlat departamentiga topshirganidan so'ng mojaro biroz tinchiganday bo'ldi. Biroq har bir tekshiruvda shu masala ko'tariladi. Respublikachi Donald Trump saylov kampaniyasida bundan foydalanmoqda. Aldoqchi firibgar Clinton yana baloga yo'liqdi, deydi respublikachilardan nomzod bo'lishi kutilayotgan Trump. Davlat departamenti o'tkazgan tekshiruv 1997-yildan hozirgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Shu yerda siz bilan xayrlashamiz, ammo saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan doimiy aloqadamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Afg'onistonda o'tgan 15 yil mobaynida telefon va internet xizmatlari yetib bormagan joy qolmadi. Har kimning qo'lida mobil telefon, aksariyat hollarda internetga ulangan. Lekin aholi sifatdan rozi emas. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Ko'pchilik uchun internet ham ma'lumot manbai, ham aloqa vositasi.
14 yil oldin internetdan uncha aslida Afg'onistonga yo'q edi internet. Va mana necha yillar bo'ladi Afg'onistonga kelgan juda yaxshi Afg'oniston bo'yicha va qolaversa buni bilamizki, bir zamonlar bir o'lkadan boshqa o'lkagacha ahvol olish uchun juda qiynalar ekanlar. Qancha yillarni, hatto bilamizki buni bir payom borguncha yillarni davom olar ekan. Mana bu internetni eng yaxshiligi, bir yaxshiligi shu.
Talabalarga ko'ra, bugun internet yoshlar hayotining muhim bir qismiga aylangan. Internet maktablar va oliygohlarda o'qiyotganlarga juda qo'l keldi. Noyob kitoblar bilan ta'minlangan elektr kutubxonalar mavjud. internet yoshlar bilimini oshirishda ulkan rol o'ynaydi. Lekin ko'plab maktablar va universitetlar hanuz internet bilan ta'minlanmagan.
Men o'zim ham kitobxonadan zarurat bo'lsa, agar kitobxonalardan topgan paytlarimda kitobxonalardan foydalanaman. Agar o'rlardan topolmaganimda Google bo'lsa, Google'dan. Shu qadim zamonlarda bo'lganki, hech bir narsa yo'q edi. Internet bo'lsin, medialar hech bir narsa yo'q edi. Faqat insonlar agar o'sha bir kitobni o'rganmoqchi bo'lsa, bilmoqchi bo'lsa, faqat o'sha shaharni o'ziga yo o'sha bilimdon yo olim kishining oldiga borib, o'shan kitobini o'qish kerak edi. Endi bu xudoga shukr bizlar uchun ko'p katta bir faoliyatlar qilgan jahon mardumi olimlar, ya'ni bular internetni muncha yuksaltirganki, bular tamoman umuman shoirlarni bo'lsin, yozuvchilar, olim kishilar, tanqidchilar hammasini kitoblarni netlarga sig'dirganlar va bizlar kerak bo'lganicha bizda undan olamiz ma'lumotlarni.
Shukriya Jo'yo fikricha, internet katta ahamiyatga ega.
Biror mushkulotingiz bo'lsa, borasiga, masalan, ajil seminarlar bor. Vaqt kam ojil, kitobxonaga borib shuni tayyor qila olmaysiz. Shu lahozdan internetdan borib tiga tayyor ola olasiz. Bu jihatdan ko'p yaxshi muhayyo, yaxshi masoid bo'lgan va vaqtga magan bir ma'rifat jihatdan internet qo'yganki, kitobxonlik ko'p kam bo'lgan. Masalan, aslan kitob o'qimaydilar. Bo'ladi, har narsa xub bo'lsa, vaqt kam bo'lsa, xub majburli borib internetda oladi. Vaqti ko'p bo'lganga, meni nazarimcha bo'yat kitob o'qisalar. Kitobdan bir mavzuni o'zlari o'qitarib, o'zlari topsa, hech vaqt meni nazarimcha bular fikridan chiqmaydi.
Darhaqiqat, ko'plab yoshlar nazarida internetdan to'g'ri maqsadda foydalanish zarur. Global tarmoqda vaqtni bekor o'tkazish kerak emas, deydi ular. Afg'onistonda internet narxi qo'shni mamlakatlardan ko'ra ancha arzon. Lekin sifat nuqtai nazaridan bugun internet tezligi talablarga javob bermaydi. Iqtisodi zaif ulkada internetdan foydalanishga qurbi yetmaydiganlar ham bor.
Xo'p, birinchidan xo'p, davlatmanda va shuni ijod qilgan, internetni ijod qilgan kishilarni mas'ul bilamanman. Vaqtiki bir narsani ijod qiladilar, shuni kayfiyatiga qarab ijod qilsalar, nima qaysi kayfiyatga bo'yat bo'lsa, qancha bo'yat masala yoki shunga zarurat bor odamlar shundan foydalansa, shunga qarab mas'ul kishilar va davlat madorlari ham shunga mas'ullik bilaman.
Masalan, 4G internet faol qilmoqchi bo'lsangiz, bir oylik 500-550 afg'oni masalan nima qiladi, boshqa kishilardan ko'ra berga xarajati ko'proqdir. Ayniqsa, masalan, ba'zi saytlar borki, ma'lumot olmoqchi bo'lsa yoki ba'zi mo'tabar kitoblardan istifoda qilmoqchi bo'lsa, ularni ham shunday sharoit qo'ygan, qayd qo'yganki, masalan, bir miqdor pul uni nima qilish kerak, berish kerak. Mana shunday, albattaki Afg'onistonda internetdan qo'llash uchun nimada mushkullar yo qiyinchiliklar ko'pdir. Umiddir kim oyandada, kelajakda masalan nima mana bu qiyinchiliklar ko'tarilsa va internetni qiymati yo puli masalan ozroq bo'lsa, kamroq bo'lsa.
Facebook ko'p foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlardan biri. Lekin Facebook orqali odamlarga xalaqit beradiganlar ham ko'p. Ba'zilar ijobiy foydalansa, ba'zilar bu narsani salbiy iste'mol qiladi. Yoshlar nazarida Facebook shaxsiy reklamalar markaziga aylangan.
Va Facebookga yaxshi gaplarni ham ko'raman. Tabiiy, ba'zilar ba'zi narsalar qo'yadiki, voqan, ya'ni inson o'qigan pullar undan bir yuksak darajada foydalanib va yangi fikrlarga bilan ba'zilar ham borki, o'sha uni Facebookda nimarsalikdan bir durust ta'rifi yo'q, o'sha uchun durust foydalanolmaydi undan Facebookdan.
Ko'proq masalan bir qizni otiga ochiq aytganda Facebook tuzatganlar shu orqali masalan boshqa qizlar bilan friend bo'ladi va boshqalarga friend bo'lgandan keyin messenjerdan payom yuboradi yoki boshqa narsa qilib muzohimatlik qiladi. Mana shunday qiyinchiliklardan biri masalan yo guruh tuzatadi. Ba'zilar guruh tuzatgandan keyin yana bir tane guruhiga so'ramasdan, ijoz olmasdan uni qo'shib qo'yibradi. Qo'shib qo'yganlarda undan keyin ko'rasizki, har narsa qo'yibradi. Yo'inki masalan, arzimas akslar qo'yadi, yo'inki arzimas payomlar qo'yadi, yo'inki boshqa narsalar qo'yadiki, zoim bo'lib to'xtaydi. Mana shunday qiyinchiliklar bor Facebookda ham.
Facebookga xo'p, birontalar bir yaxshi bir mafkuralar bilan, yaxshi bir nazariyotlar bilan biron narsalarni qo'ygan bo'lmasa, umuman har kim unday bir narsa qo'yilmaydi. Facebookga faqat bir aksini qo'yadi, undan keyin aytadiki, falonimni o'ltirman, bu yerga o'ltirman bu shaklda. Ba'zi bir olim kishilar qo'ymasa, ya'ni bilgan, bilimdon kishilar qo'ymasa, ham umuman boshqalar unday bir narsa qo'ymaydi, bizdan undan bir tuzli ma'lumot olsa yo bir narsa bilsa.
So'nggi yillarda Afg'onistonda internetdan foydalanuvchilar soni juda ko'paydi. qarilar, yoshlar, hatto balog'at yoshiga to'lmagan bolalar qo'lida internetga ulangan mobil telefonlar bor. Jahon bankiga ko'ra, Afg'oniston aholisining 12%dan oshig'i internetdan foydalanadi. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Prezident Barak Obama Amerika va Osiyo o'rtasida savdo hamkorligini targ'ib etishda davom etayotgan bir paytda Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvining kelajagi mavhum. AQSh senatining har ikki partiyaga mansub vakillari bitimni ma'qullamoqchi emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Obama Vietnamga safari davomida savdo kelishuvining Kongress tasdig'idan o'tishiga ishonch bildirdi. Ammo Kapitoliyda respublikachi senator Lindsey Graham AQSh rahbarini o'ziga haddan ziyod ishonmaslikka chaqirdi.
Somewhere between delusional and overly optimistic.
Bu o'zini aldash yoki haddan ziyod optimizm. Savdo bitimi hozir to'xtab turibdi, deydi u. Prezidentlik uchun kurashayotgan nomzodlar Donald Trump, Hillary Clinton va Bernie Sanders ham savdo kelishuviga qarshi.
There's a skepticism across America about these trade agreements. We've also paid a heavy price in America.
Amerika bo'ylab savdo bitimlariga nisbatan ishonchsizlik hukmron. Amerikada ishlab chiqarish ishlari okean ortiga ketganini bilamiz. Shuning uchun ishonmaslikka asos bor, deydi senator Durbin. Mark Warner bitimni qo'llab-quvvatlayotgan sanoqli demokratlardan biri.
Yeah, there are winners and losers in every trade deal, but the irony is a lot of this.
Har bir savdo kelishuvida yutganlar va yutqazganlar bo'ladi. Iqtisodiy ko'chish, ayniqsa Xitoy bilan savdoda allaqachon yuz berib bo'ldi. Bu kelishuvda Xitoy umuman qatnashayotgani ham yo'q, deydi u. Bitim tarafdorlari noyabrda bo'ladigan prezidentlik saylovidan so'ng qonun muammosiz o'tishidan umidvor. Saylov kampaniyasi davrida Kongress odatda bahsli masalalarda ovoz berishdan o'zini tiyadi. Ammo bunga ham to'la kafolat yo'q. Demokrat senator Chuck Schumerning aytishicha, bunday qonunni Kongressdan o'tkazish har doim qiyin bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda har ikki yirik partiyadan prezidentlikka asosiy nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump o'z chiqishlarida bir-birini keskin tanqid qilmoqda. Yaqingacha Trampni nomzod sifatida tan olishdan bosh tortib kelgan ko'zga ko'ringan respublikachilar asta-sekin unga xayrixohligini bildirmoqda. Donald Trump poygada bu qadar uzoq qolishni hech kim tasavvur qilmagan edi. Uning partiyadosh raqiblari birin-ketin mag'lubiyatini tan olgach, Trampning Respublikachilar partiyasidan yagona nomzod bo'lishiga to'siq deyarli qolmadi.
We are going to make America great again, greater than ever before, and we're going to have a lot of fun.
Amerikani yana buyuk qilamiz. Oldingidan ham qudratliroq qilamiz. Mamlakatimizni dunyoda yana hurmat qila boshlashadi, dedi Trump. Kongressga Nyu-Yorkdan saylangan Chris Collinsning aytishicha, Trump sekin, ammo ishonch bilan Respublikachilar partiyasini birlashtirishga urinmoqda.
Collaborative listening back and forth. That's who Donald Trump is and America is going to get very comfortable with that.
Hamkorlikka moyil, turli fikrlarga quloq beradigan arbob bu. Trump Amerika xalqiga mos rahbar bo'ladi, deydi qonunchi. Tahlilchi Fred Barnesning aytishicha, Trump konservatorlarning uning nomzodi partiyani bo'lib qo'yadi degan ogohlantirishlarga bo'yin egmadi.
And I'll have to say to my surprise and the Republican Party seems to be mustering behind.
Bir necha hafta oldin tasavvur qilish qiyin bo'lgan manzaraga guvohmiz. Partiya Trump atrofida birlashmoqda. Bu meni ham hayratga solyapti, deydi Barnes. Ba'zan Trump imijini o'zgartirmoqchi bo'lganday ko'rinadi. Jurnalist Megan Kelly Trump bilan yaqinda o'tkazgan intervyuda bir necha oy oldin o'zaro jiqqalashishganini eslatganda, Trump voqeani unutganlikka oldi.
Well, there was a retweet. Yeah, did I say that?
Many times.
Ooh. Okay. Excuse me.
Twitterda edi adashmasam. Shunaqa deganmidim? Mayli, uzr. Biroq Trump oldinda hali ko'p to'siqlardan o'tishi, o'tmishdagi izohlardan cho'chigan saylovchilar ko'nglini ovlashi kerak, dedi sotsiolog Frank Newport.
Trump's biggest problems when you say what's negative about Trump to the American people is his personality. He's arrogant, he's a wild man, he's not controlled.
Trumpning shaxsiyati ayrimlarga yoqmaydi. O'zini katta oladi, quyushqondan chiqqanday gaplashadi. Jilovsiz, og'zi qulufsiz, irqchi. Aytish joiz bo'lmagan so'zlarni aytib, so'ng afsuslanadi. Odamlarning unga bergan ta'rifi shu, dedi Newport. Tahlilchi Bill Galstonning aytishicha, noyabrdagi asosiy saylov natijasi Trumpning yovvoyi, intizomsiz nomzoddan iltifotli, ishonchga sazovor da'vogarga o'zgara olish qobiliyatiga bog'liq.
Americans, I think at the end of the day, tend to be risk averse when it comes to selecting a president. They may be dissatisfied with the status quo.
Prezidentni saylashga kelganda amerikaliklar tavakkal qilishni istamaydigan xalq. Ular hozirgi holatdan nolishlari mumkin, biroq muqobil nomzod hozirgi holatdan yaxshiroqmi yoki yomonroqmi, hamma gap mana shunda. Trump o'zini hozirgiday tutishda davom etsa, noyabrda mag'lubiyatga uchrashi mumkin, deydi Galston. Ammo ommaviy so'rov natijalarida Trumpga berilayotgan ovozlar oshmoqda va ayni damda u Hillary Clinton bilan teppa-teng ketmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Bizga samodagi mana bu ajib manzarani yetkazgan Hubble teleskopining oynasi atigi 4,5 kvadrat metrni tashkil etadi. James Webb teleskopining asosiy oynagi Hubble-nikidan 6 karra katta. Demak, yanada tiniqroq suratlar oladi. Ammo hajmi jihatdan Magellan teleskopiga yetadigani yo'q. Chilining Atakama cho'lida qurilayotgan bu apparat oynasi taxminan 368 kvadrat metr. Infraqizil va boshqa diapazondagi nurlanishlarni kuzatib, ikkala yangi teleskop bir-birini to'ldiradi, deydi Magellan loyihasi rahbari Patrick McCarthy.
The two working together, I think, will give us a complete picture whether we're looking at
yulduzlar atrofidagi sayyoralar, galaktikalar qaridagi qora o'ralar va ulkan portlashdan so'ng vujudga kelgan ilk somon yo'llarini atroflicha o'rganish imkonini beradi bizga.
1200 tonnali teleskop vibratsiya va tebranishlardan xoli bo'lishi uchun yupqagina moy qatlami ustida o'rnatiladi. Komponentlari yerga tegmaydi hisob. O'nlab kamera va spektrograflari kelayotgan nurni analiz qilib, atom va molekula alomatlarini izlaydi. Milliardlab kilometr masofadan kelayotgan xira nurni ilg'ash oson emas.
Photons come in one every 15 to 20 minutes.
Yorug'likning har bir elementar zarrasi foton yetib kelishi uchun 15-20 daqiqa vaqt ketadi. Yuzlab fotonlar yig'ib olinsagina aniq signal paydo bo'ladi. Buning uchun sabr toqat kerak.
Yangi teleskoplar shunchalik sezgir bo'ladiki, agar oyda birov sham yoqsa ham uni ko'ra oladi.
The most important is the unexpected, the new discoveries, the unanticipated breakthroughs.
Eng muhimi kutilmagan hodisalar, yangi kashfiyotlar, javobsiz jumboqlar. Astronomiya shunisi bilan o'ziga tortadi. Yangi vositalar ishga solinganda yoshlar albatta uning bir aybini topadi, uni takomillashtiradi.
1 milliard dollarlik loyihani AQSh, Avstraliya, Braziliya, Janubiy Koreya va Chili birgalikda yuritmoqda. Teleskop 2026 yilda to'liq ishga tushadi. George Putich, Shohru Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
The Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is yours.
Footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, while all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. Shining, and I was strolling, the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, the fog was lifting, a voice was chanting, this land was made for you and me.
This land is yours.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.